Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Η εβδομάδα ξεκίνησε με αγριεμένες διαθέσεις. Η εικόνα του καιρού θα αλλάξει αισθητά από αύριο, λένε οι ειδικοί. Και για ένα 48ωρο με την επιδείνωση αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη με γενικευμένη κακοκαιρία. Με τους μετεωρολόγους, όχι όλους, κάποιους τουλάχιστον, να κάνουν λόγο για μετεωρολογική βόμβα. Θα τη δούμε, θα δείξει, θα φανεί τις επόμενες ώρες. Όσο για την άλλη βόμβα, τη βλέπουμε καθημερινά στη Μέση Ανατολή, εισαγωγικά αυτή η βόμβα. Κανείς δεν ξέρει που θα οδηγήσει. Εκεί η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα, με μια σειρά από στρατιωτικές επιθέσεις να καταγράφονται σε Ιράν, Ισραήλ και Λίβανο. Αλλά το Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θέλει να πάρει το πετρέλαιο του Ιράν, να μιλά ξανά για κατάληψη της νήσου Χαρκ, εκεί όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν, όπως λένε οι πληροφορίες, χιλιάδες στρατιώτες σε όλη την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς, τη ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντιλανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μένεται χωρίς σημάδια ύφεσης ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλήγμα σε δηληστήριο στη Χάιφα, χωρίς νεκρούς μετά από εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ. Ανοιχτή πιθανότητα παράτασης του πλαφών στα τρόφιμα και νέα μέτρα εφόσον χρειαστεί, δήλωσε στη συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ποσό ύψους 400.000 ευρώ επιδίκασε το διοικητικό πρωτοδικείο της Αθήνας σε 4 συγγενείς 2 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Αναγνωρίζει την ευθύνη του ελληνικού δημοσίου για την τραγωδία λόγω της κακής κατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου. Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για να μειώσουμε την ταλαιπωρία των συγγενών των θυμάτων για τα Τέμπη, δήλωσε στο Ert News Radio 105,8 ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης. Στη σύλληψη του γιού του για ανθρωποκτονία κατά συρροή σε σχέση με τις δύο γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές σε διαμέρισμα του ζωγράφου, προχώρησαν οι αρχές. Αύριο αναμένεται να γίνει η νεκροτομή. Πρώτο πυλώνει η κακοκαιρία Ερμίνιο, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για Τετάρτη και Πέμπτη σε 9 περιοχές, κόκκινη προειδοποίηση για την Αττική. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις από το εσωτερικό δελτίο. Βεβαίως είχαμε πολύ σημαντική απόφαση σταθμός από τη δικαιοσύνη για τα Τέμπη. Έχουμε την πρώτη αποζημίωση ύψους 400.000 ευρώ σε συγγενείς, η πρώτη που επιδικάζει δικαστήριο εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών αναγνωρίζει ευθύνη του δημοσίου για την κακή κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, ή μάλλον και σήμερα το δελτίο μας, με το μεγάλο πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, ο οποίος εισήλθε πλέον στο δεύτερο μήνα και παρά τις διπλωματικές προσπάθειες παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θέλει το πετρέλαιο του Ιράν και εξετάζει η χερσαία επιχείρηση. Ενώ την ίδια ώρα το Ιράν φαίνεται να απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο των 15 σημείων, χαρακτηρίζοντας τις απαιτήσεις ως μη ρεαλιστικές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες, ο Αμερικανός πρόεδρος σε τελευταίες δηλώσεις του στους Financial Times είπε ότι θέλει το πετρέλαιο του Ιράν και μερικοί ανόητοι άνθρωποι στην Ουάσιγκτον αναρωτιούνται γιατί, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, και άφησε για άλλη μια φορά αυτό το ενδεχόμενο χερσαίες επιχείρησης για την κατάληψη της νήσου Χαρκ. Είναι το πολύ σημαντικό αυτό νησί του Ιράν, από όπου εξάγεται το σύνολο σχεδόν σχεδόν του Ιρανικού πετρελαίου. Μία χερσαία επιχείρηση θα μπορούσε βεβαίως να αφορά και νησάκια στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει τις τελευταίες εβδομάδες στο Διεθνή Τύπο, αλλά όπως αναφέρει και σε τελευταίο δημοσίευμα της Washington Post, και μία πολύ δύσκολη επιχείρηση για να αποσπαστεί το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει το Ιράν. Εκτιμάται ότι είναι πάνω από 400 κιλά και εκτιμάται επίσης ότι φυλάσσεται στο Ισφαχάν. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες. Σύμφωνα με το Bloomberg, επίσης η κατάληψη του νησιού Χαρκ μπορεί να μην είναι και τόσο στρατιωτικά ωφέλιμη, διότι θα μπορούσε να αποκλειστεί ενεργειακά το Ιράν για τις εξαγωγές του και με άλλο τρόπο, μπλοκάροντας για παράδειγμα τα πλοία, σύμφωνα πάντα με ειδικούς του Bloomberg. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει επίσης ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες και ότι το Ιράν έχει δεχτεί τα περισσότερα από τα 15 σημεία του Αμερικανικού σχεδίου. Ωστόσο, σήμερα υπήρξε δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν που χαρακτήρισε τις αμερικανικές απαιτήσεις στο Αμερικανικό σχέδιο ως αδικαιολόγητο και μη ρεαλιστικό. Επίσης, όσον αφορά το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Καλιπάφ, δήλωσε ότι θα περιμένουν τα αμερικανικά στρατεύματα για να τα αντιμετωπίσουν με φωτιά και η Τεχεράν διαμηνεί σε κάθε περίπτωση ότι είναι έτοιμη και για μια τέτοια επέμβαση με 3.500 πεζοναύτες να βρίσκονται ήδη στην περιοχή με το αμερικανικό πλοίο USS Tripoli και να αναμένεται και μεγαλύτερη επέμβαση, μεγαλύτερη ενίσχυση, με συγχωρείτε. Την ίδια ώρα στο Ισλαμαμπάντ σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας. Μάλιστα, ο Πακιστανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι αναμένει ότι θα μπορούσε μάλλον να γίνει σύντομα τις επόμενες ημέρες μία συνομιλίες να διεξαχθούν πιθανότατα στο Πακιστάν. Δεν διευκρίνησε ωστόσο αν αυτές οι συνομιλίες θα ήταν άμεσες ή έμεσες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι η Τεχεράνη μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει λόγο για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά και το Πακιστάν λέει ότι δεν υπάρχουν... Η επικοινωνία γίνεται μέσω μηνυμάτων. Αυτό δήλωσε και ο Ιρανός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες, ότι γίνονται μόνο μέσω μηνυμάτων. Πάντως καλωσόρισε τις προσπάθειες των μεσολαβητριών χωρών. Τώρα, από εκεί και πέρα, πριν από λίγο, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Ιρανική Βουλή εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει το Ιράν από τη συνθήκη για την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Θα δούμε αυτό αν γίνει, γιατί θα είναι επίσης μια... Θα είναι μια σοβαρή εξέλιξη. Επίσης, να σου πω, Γρηγόρη, σε μια άλλη εξέλιξη, ότι η Ισπανία, σύμφωνα με την εφημερίδα El País, η Ισπανική κυβέρνηση εξετάζει να κλείσει τον εναέριο χώρο για τα αμερικανικά αεροσκάφη που εμπλέκονται στον πόλεμο.
Ας μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες σημαντικές, Έλενα. Αλεβίζου μένεται λοιπόν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τις απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ, τις πληροφορίες και τα σενάρια ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε χερσαία επιχείρηση. Μένε την ίδια ώρα ο πόλεμος, ανησυχίες εντείνονται μετά την εμπλοκή των Χούθη. Την ίδια ώρα το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις απέναντι στη Βηρητό, ενώ η Τεχεράνη χτύπησε δηληστήριο και στην Χάιφα. Ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμοπούλο και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι ακόμα και σε περίπτωση που γίνει τελικά χερσαία επιχείρηση από τους Αμερικανούς, το θέμα είναι τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια.
Το Ιράν έχει ένα πυρηνικό όπλο, χωρίς να έχει πυρηνικά όπλα κατασκευάσει, που λέγεται στενά του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς, ακόμα και με στρατιωτική επιχείρηση, θα τεθούν υπό τον έλεγχο των Αμερικανών, αν αυτό συμβεί, με αρκετά μεγάλο κόστος, ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές μπορεί να είναι το κόστος αυτό, για ένα χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι θα γίνει μετά. Άρα, το καλύτερο που μπορεί να γίνει και στην περίπτωση των στενών τορμούς και συνολικά βέβαια, είναι να επικρατήσει η διπλωματία και να έχουμε μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ το ζήτημα είναι αν αυτή η συμφωνία, που προφανώς δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ, το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για το τι γίνεται στα στενά τορμούς, ενδιαφέρεται όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. Αν αυτή η συμφωνία με κάποιον τρόπο θα τορπιλιστεί ή θα φαλκιδευτεί από το Ισραήλ πριν καν προκύψει.
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καμπάς, στρατηγός εναποστρατεία και επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, μιλώντας στο News Radio 105,8, τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να έχουν σκεφτεί από την πρώτη στιγμή αυτό το ενδεχόμενο και εξήγησε το σκεπτικό του.
Με 17 και 20 χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι μεταξύ αυτών είναι και οι ναύτες και οι πεζοναύτες, δεν καταλαμβάνεται το Ιράν, ούτε καν μπορείς να κάνεις προέλαση. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ακούγονται πάρα πολλά από την πλευρά του Τραμπ. Το καταλαβαίνουμε, πολλά εξ αυτών είναι κοινικά, πολλά εξ αυτών έχουν μια δόση ηρωνίας μέσα. Ακούγονται πάρα πολλά. Εμείς πρέπει να δούμε τα δεδομένα και τα που υφίσταται αυτή τη στιγμή για τη σχεδίαση. Και το Ιράν ο μόνος τρόπος για να αντιπαλεύσει σε αυτή την καταιγίδα, να το πω, των χτυπημάτων και της απειλής εναντίον της χώρας είναι να κλείσει τα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά να στραγγαλίσει την οικονομικά, το οικονομικό, ας το πούμε έτσι, την οικονομική πλευρά του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, και τώρα βλέπουν οι Αμερικάνοι κάτι το οποίο για εμένα θα πρέπει να το είχαν προβλέψει εξ αρχής και όχι τώρα να τρέχουν να μαζέψουν δυνάμεις για να το κάνουν. Δηλαδή έπρεπε να περιμένουν ότι κάτι τέτοιο θα κάνει το Ιράν, αλλά τέλος πάντων τώρα τι προσπαθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά να κάνουν κάποια επιχείρηση χεσαία, στοχευμένη, έτσι ώστε να διατηρήσουν ανοιχτή τη διέλευση των τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Επικίνδυνο και με πολλές απώλειες. Αλλά είναι το μόνο που τους μένει, εκτός εάν τελικά περπατήσει ο δρόμος των διαπραγματεύσεων.
Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 μένουμε για λίγο ακόμα στα της Μέσης Ανατολής, καθώς αντιμέτωποι με περιορισμούς και αυξημένη αστυνόμευση είναι φέτος η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ, καθώς η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει εκδώσει οδηγίες για περιορισμένη παρουσία πιστών λόγω ανησυχιών ασφαλείας. Οι τελευταίες εβδομάδες έχουν δείξει ότι ο Ιράν στοχοποιεί ιερούς τόπους, με αποτέλεσμα οι αρχές να ζητούν από τους πιστούς να μην προσέρχονται στην παλαιά πόλη για λόγους προστασίας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος στο News στην Ιερουσαλήμ, Κώστας Νούσης.
Ίσως η απαγόρευση του Λατίνου Πατριάρχη στα Ιεροσόλυμα να οδηγεί και τα επακόλουθα θα διαμορφώσουν και τις εξελίξεις ό,τι αφορά την τελετή αφής του Αγίου Φωτός σε 2 εβδομάδες από τώρα. Ουσιαστικά μετά την απαγόρευση από την Ισραήλ. Αστυνομία. Ήρθε η απάντηση από τον ίδιο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό αργά το βράδυ, ο οποίος ζήτησε από τις αρχές να επιτρέψουν στον Πατριάρχη να τελέσει τα καθήκοντά του. Ουσιαστικά αυτό το οποίο βλέπουμε από εδώ και στο εξής είναι να υπάρξει, να πραγματοποιηθεί η τελετή αφής του Αγίου Φωτός, ωστόσο με αυστηρούς περιορισμούς. Ίσως δούμε περιορισμό των 50 ατόμων μέσα στον ναό της Αναστάσεως. Βεβαίως όλα αυτά θα διαμορφωθούν και θα συζητηθούν και τις επόμενες ώρες με βάση το πώς διαμορφώνεται το κλίμα. Εχθές το βράδυ είχαμε συναγερμούς και αναχέτηση μιας πυραυλικής επίθεσης εδώ στα Ιεροσόλυμα.
Οι αρχές είναι σε διαρκείς διαβουλεύσεις, δήλωσε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.
Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει λάβει όλα τα μέτρα στη συνεργασία και με την πολεμική αεροπορία για να υπάρξει η μετάβαση όπως κάθε χρόνο ελληνικής αντιπροσωπείας στα Ιεροσόλυμα για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, όλα με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης έχουν παγώσει γιατί και έχει κλείσει ο νεαρός χώρος. Είμαστε συνεχείς διαβουλεύσεις.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας διδάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε στο Υπουργείο Εξωτερικών για την εξέλιξη αυτή, Κατερίνα, αναφορικά με το αν θα έχουμε φέτος το Άγιο Φως στην Ελλάδα ή όχι, από τα Ιεροσόλυμα.
Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει, άλλωστε έχουμε και τη σχετική δήλωση και του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη, ότι η Αθήνα εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και όλα τα σενάρια ώστε να μπορέσει να έρθει το Άγιο Φως στη χώρα μας. Τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις. Να σας πω πάντως ότι νωρίτερα μέσω αναρτήσεών του, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την βαθιά ανησυχία της Ελλάδας για το γεγονός ότι χθες ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων εμποδίστηκε να εισέλθει στο ναό του Πανάγιου Τάφου στα Ιεροσόλυμα και να εορτάσει την Καθολική Κυριακή των Βαΐων. Μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο ότι το status quo του Πανάγιου Τάφου πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστό από όλους και με καλή πίστη. Αυτόν αποκτά πρόσθετη σημασία και εν ώψη των επερχόμενων εορτασμών του Πάσχα. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών νωρίτερα εξέφρασε την αλληλεγγύη του και την ακλόνητη υποστήριξή του στις χριστιανικές εκκλησίες των Ιεροσολύμων. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ανησυχία βεβαίως φουντώνει σε όλο τον πλανήτη, κυρίες και κύριοι, για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου που είναι σε εξέλιξη και μένεται στην Μέση Ανατολή. Έχουμε επιπλέον στο δεύτερο μήνα των πολεμικών συγκρούσεων. Η κυβέρνηση δηλώνει σε όλους τόνους ότι είναι έτοιμη, έχει θωρακίσει την οικονομία και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Πάμε στο Νότιο Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε πριν από λίγο την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα για το τύπο ο κύριος Μαρινάκης Νότι. Μας ακούει ο Νότης Ανανιάδης? Ο Νότης Ανανιάδης μας ακούει? Θα πάμε σε λίγο στο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μας ακούει ο Νότης Ανανιάδης?
Σας ακούω.
Πάμε λοιπόν, Νότη, να μας πεις τι λέει η κυβέρνηση αναφορικά με τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας.
Ναι, υπάρχει μια αυξημένη επιφυλακή, διότι δεν κρύβονται οι φόβοι για περαιτέρω ακρίβεια στο μέλλον. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτώμενος χτες γιατί, νωρίτερα σήμερα, γιατί δεν μειώνονται φόροι, σημείωσε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επί της αρχής είναι υπέρ της μείωσης των φόρων. Υπενθύμισε ότι έχουν μειωθεί περίπου 80, αν δεν κάνω λάθος, άμεση και έμεση φόροι, δίνοντας μάλιστα βαρύτητα στους άμεσους φόρους που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Υπενθύμισε τα μέτρα και τους άξονες που έχουν προτεραιοποιηθεί, αλλά δεν απέκλεισε κατηγορηματικά ότι μπορεί να κληθεί να λάβουν και άλλες και άλλους μειώσεις φόρων, θυμίζοντας ότι άλλα μέτρα υπό τον τύπο ενδεχομένως παραχών. Η αυξημένη επιφυλακή και φόβη ακρίβεια στο μέλλον, αυτό σημαδότη, θύμισε ο Παύλος Μαρινάκης, ότι οι εισαγόμενες αλλεπάλληλες κρίσεις έχουν προκαλέσει την εισαγόμενη, όπως χαρακτηρίζεται, εισαγόμενο πληθωρισμό. Αλλά σημείωσε ότι αν η κυβέρνηση αυτή δεν είχε καταφέρει ήδη από το 19, κάνοντας συγκρίσεις με βάση τον κατώτατο μισθό, τον μέσο μισθό και άλλα στοιχεία, αν δεν είχε καταφέρει να αυξήσει τα εισοδήματα των πολιτών και να έχει η οικονομία να είναι ισχυρότερη, δεν θα είχε τη δυνατότητα να έχει προχωρήσει σε μειώσεις φόρων και σε ενισχύσεις απέναντι στην ακρίβεια. Κρατάμε λοιπόν την αυξημένη επιφυλακή και μια φράση που μπορούμε να τη συμπληρώσουμε γρήγορα στο «θα δούμε τι γίνεται τις επόμενες εβδομάδες».
Ανάλογα με τις εξελίξεις, βέβαια.
Ανάλογα με τις εξελίξεις.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ορατά εντωμεταξύ είναι πλέον τα προβλήματα στην ελληνική οικονομία από τον πόλεμο, με τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται καθημερινά. Να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια. Το πετρέλαιο κινείται και πάλι ανωδικά, ξεπερνώντας τα $115 το βαρέλι, με την αύξηση να καταγράφεται πλέον και στην Αντλία, Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από τις διεθνείς τιμές των καυσίμων και να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 114 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό, το αμερικάνικο αργό, έχει ξεπεράσει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας στα 100 ευρώ. Το TTF, δηλαδή το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό Hub, που παρακολουθούμε και ως χώρα, έτσι ώστε να διαμορφώνονται οι τιμές του φυσικού αέριου στην εγχώρια αγορά, είναι ανωδικό στα 55,51 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, όπως είπες και εσύ, όλα αυτά καταγράφονται βεβαίως και στην εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη των 95 οκτανίων κατά μέσο όρο πωλείται σε όλη τη χώρα στα 2 ευρώ και 0,46 λεπτά. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπου είναι στα 2,114, ενώ και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι στο 1,686. Όλα αυτά προκαλούν κίνδυνο για τον πληθωρισμό, κάτι το οποίο παραδέχθηκε νωρίτερα σήμερα και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, ο οποίος μιλώντας στον Αντένα μίλησε για τον κίνδυνο εκτόξευσης του πληθωρισμού και την απειλή μείωσης του αναπτυξιακού ρυθμού της χώρας. Μάλιστα, εκτίμησε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή είναι η χειρότερη από όλες όσες έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διατροφής και πέραν της 30 Ιουνίου.
Σημαντικό αυτό που μας είπες μόλις τώρα, ναι, ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση σε αυτό το πλαφόν στα τρόφιμα. Τώρα, εντωμεταξύ,
Πω ότι έκανε ένα διαχωρισμό σε σχέση με τα καύσιμα. Ναι. Είπε ότι εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ωστόσο, η δική του άποψη είναι ότι το πλαφόν στα τρόφιμα και στα βασικά είδη των σούπερ μάρκετ θα πρέπει να διατηρηθεί και πέρα από τις 30 Ιουνίου.
Ωραία, επειδή τώρα περιμένουν οι καταναλωτές και το Fuel Pass, πότε ανοίγει η σχετική πλατφόρμα?
Ακριβώς. Γρηγόρη, στόχος της κυβέρνησης είναι η πλατφόρμα να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα, ίσως και τις ένα-δυο επόμενα 24 ώρα, έτσι ώστε οι δικαιούχοι να πάρουν τα χρήματα και να μπορέσουν να κινηθούν περισσότερο άνετα στις πασχαλινές διακοπές. Το βέβαιο είναι λοιπόν ότι οι δικαιούχοι έως την Μεγάλη Πέμπτη θα μπορούν να αξιοποιήσουν το Fuel Pass. Να υπενθυμίσουμε ότι το Fuel Pass διαφοροποιείται σε ό,τι αφορά την Αττική και μάλλον την Ηπειρωτική χώρα και τα νησιά. Δηλαδή είναι 50 ευρώ η επιδότηση για την Ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ για τους κατοίκους των νησιών. Επίσης διαφοροποιείται ως προς τους ιδιοκτήτες των μοτοσυκλετών, όπου εκεί είναι 30 ευρώ στην Ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ στα νησιά. Ακόμη ο δικαιούχος που θα μπει μέσα στην πλατφόρμα θα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να πάρει την επιδότηση είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού, που εκεί θα είναι μειωμένη η επιδότηση κατά 10 ευρώ, είτε μέσω κάρτας, την οποία θα εξαργυρώσει στο πρατήριο.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και την τσέπη μας, καθώς φρένο στις αθέμητες πρακτικές των τραπεζών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αλλά και στην υπερχρέωση των οικοκυριών σε κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πώς θα το καταφέρει αυτό? Εγώ Κατσέλη έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Εγώ καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με ένα νομοσχέδιο που θα τεθεί τις επόμενες μέρες σε δημόσια διαβούλευση, το Υπουργείο Ανάπτυξης προσπαθεί να προστατεύσει τους δανειολήπτες. Οι ρυθμίσεις αφορούν σε όλα τα προϊόντα καταναλωτικής πίστης που δεν έχουν πράγματι εξασφάλιση, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια υποθήκη σε ακίνητο, όπως καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες ύψους έως 100.000 ευρώ. Ωστόσο, αυτό το όριο των 100.000 ευρώ αυξάνεται για τα επισκευαστικά δάνεια. Η σημαντικότερη παρέμβαση, Γρηγόρη, είναι το πλαφόν που θέτει στο συνολικό κόστος πίστωσης, επιχειρώντας έτσι να περιοριστούν οι υπερβολικές χρεώσεις που επιβαρύνει τους καταναλωτές. Όπως δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στον Αντένα, το συνολικό κόστος ενός δανείου, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, των προμηθειών και των υπολείπων χρεώσεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30 με 50% του ποσού που δανείζεται ο καταναλωτής. Ωστόσο, το ακριβές ποσοστό θα καθοριστεί από κοινού με την Τράπεζα της Ελλάδος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Αν ένας καταναλωτής λάβει δάνειο 10.000 ευρώ, με το νέο πλαίσιο, το συνολικό κόστος με τους τόκους και τις χρεώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 13 με 15.000 ευρώ, ανάλογα με το ποιο θα είναι τελικά το ποσοστό. Επιπλέον, πριν λάβει οποιοδήποτε δάνειο, ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται αναλυτικά για τους βασικούς όρους του δανείου, το ποσό, τη διάρκεια και τις δόσεις. Μάλιστα, Γρηγόρη, προκειμένου να αποφευθούν φαινόμενα υπερχρέωσης, το νομοσχέδιο προβλέπει την υποχρέωση των πιστωτών να παρεμβαίνει όταν διαπιστώσουν αδυναμία εκ μέρους των δανειοληπτών, είτε υπερβαίνοντας το πιστωτικό όριο, για παράδειγμα στις πιστωτικές κάρτες, είτε δεν μπορούν να εξυπηρετούν τις οφειλές τους για τρεις συνεχόμενους μήνες. Αυτό σημαίνει ότι οι πιστωτές, οι τράπεζες, υποχρεούνται να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις, όπως για παράδειγμα ρύθμιση της οφειλής ή διαίρεση του ποσού σε δόσεις, ώστε να μπορούν οι δανειολήπτες να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Κλείνοντας, να σου πω, Γρηγόρη, ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και κανόνες, ένα κανονιστικό πλαίσιο για τα δάνεια και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω εφαρμογών ή διαδικτύου, που τον τελευταίο καιρό γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη.
Εγώ, Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, τόσο είπε ο κύριος Θοδωρικάκος στην τηλεόραση του Αντένα.
Παίρνουμε μια σειρά μέτρα για να βάλουμε τέλος σε άσχημες καταστάσεις για τους καταναλωτές, για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ώστε να μπει τέλος στα μικρά γράμματα που δεν διαβάζεις ποιες είναι οι προϋποθέσεις, σε εκβιαστικές πρακτικές του είδους πάρτο σε 5 λεπτά ισχύει μόνο η προσφορά. Θα μπει ένα πλαφόν στο μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις, και το ποσοστό που έχουμε κουβεντιάσει είναι ότι θα είναι μεταξύ 30 και 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκες.
Υπάρχει ανησυχία σε διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρώπη, την ανάγκη λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα και της αλλίας εν μέσω πολέμου, επισήμαναν οι Υπουργοί Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στις Βρυξέλλες. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Ναι, καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Είναι σε εξέλιξη, Γρηγόρη, το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλλίας. Φυσικά, επιτάπητος έχουν τεθεί τα ζητήματα σχετικά με τις επιπτώσεις που υπάρχουν τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στην Αλλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το ένα και πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η ενεργειακή κρίση, η αύξηση της ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό, βέβαια, ότι αυτό το έθεσε και ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Κώστας Χιάρας, προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά και για την Αλλία, με το ενεργειακό κόστος, όπως είπε, να αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη μέρα. Ο κύριος Χιάρας αναφέρθηκε και σε μια ακόμα παράμετρος, που είναι οι συμφωνίες στις οποίες βρίσκεται σε επαφή η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνάψει εμπορικές συμφωνίες, κυρίως στην αγροτική γη, λέγοντας ότι θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου, όπως είπε, να υποστηριχθούν τα προϊόντα που έχουν γεωγραφική ένδειξη και ονομασία προέλευσης, και είναι πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα, τη χώρα μας, που διαθέτει 121 προϊόντα με ταυτότητα και την κατηγορία. Τέλος, να σου πω ότι περίπου στις 7 ώρα Ελλάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί το Συμβούλιο, και εκεί περιμένουμε να ακούσουμε αν θα υπάρξουν κάποια μέτρα τόσο για τον πρωτογενή τομέα όσο και για την Αλλία.
Ωραία.
Ενώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το κομμάτι των λιπασμάτων, με το οποίο αναφέρθηκε η Υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας προσερχόμενη στο Συμβούλιο. Λέω. Και πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά έκρουσε τον κόντονα του κινδύνου.
Περιμένουμε λοιπόν στις 7 η ώρα.
Ναι, ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
Τις ανακοινώσεις από τους Υπουργούς. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ μεγάλη ανησυχία και σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας. Έχουμε μπροστά μας και τις γιορτές του Πάσχα, και λογικό είναι να ανησυχούν οι καταναλωτές με βάση τα δεδομένα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, και να ανησυχούν για την αβεβαιότητα αυτή που δημιουργείται. Η Ένωση λοιπόν Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος εξέδωσε μια ανακοίνωση πριν από λίγες ώρες, επισημένοντας τη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων, ενώ αναφέρεται και στο ζήτημα των τιμών. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άκη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, η ανακοίνωση έρχεται καταρχάς να ηρεμήσει, αν θέλεις, λίγο τις όποιες ανησυχίες υπάρχουν εν ώψη του Πάσχα, και με δεδομένο ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να τελειώνει και η εφοδιαστική αλυσίδα φαίνεται ότι επηρεάζεται. Και εδώ ανοίγω μια σύντομη παρένθεση. Όταν λέμε επηρεάζεται, επηρεάζεται και από το μεταφορικό κόστος, αλλά επηρεάζεται και από το γεγονός ότι τα εισαγόμενα προϊόντα, με δεδομένο ότι αρχίζει λίγο να δυσκολεύει το πράγμα και στην Ερυθρά Θάλασσα, ήδη δύο μεγάλες παγκόσμιοι διεθνείς κολοσσοί με κοντέινερ κάνουν τον περίπλου της Αφρικής και δεν πηγαίνουν από ερυθρά θάλασσα. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση στην παράδοση προϊόντων αλλά και λιγότερα δρομολόγια. Κλείνω την παρένθεση. Με δεδομένο λοιπόν αυτό, υπήρχαν ανησυχίες για το αν η αγορά είναι επαρκώς εφοδιασμένη εν όψη και της αυξημένης ζήτησης, γιατί θα υπάρξει σίγουρα αυξημένη ζήτηση μέσα στο Πάσχα.
Επόμενη συμμάρυση, βέβαια.
Τα σούπερ μάρκετ λοιπόν με την ανακοίνωση τους αυτή λένε ότι είναι διασφαλισμένη η επάρκεια. Είναι διασφαλισμένη γιατί και σε παρόντα χρόνο και τώρα που μιλάμε μπορούν και βρίσκουν από τους προμηθευτές τα προϊόντα τα απαραίτητα, αλλά και γιατί αρκετά έγκαιρα είχαν κάνει προμήθειες σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων ήδη από την αρχή του πολέμου. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι είχαν κάνει προμήθειες και πριν τον πόλεμο και πριν την έναρξη των εχθροπραξιών. Άρα η επάρκεια είναι διασφαλισμένη και ακριβώς επειδή είναι διασφαλισμένη η επάρκεια, αυτό βοηθάει και στο να συγκρατηθούν οι τιμές, τουλάχιστον στα περισσότερα είδη, όχι σε όλα, αλλά εδώ αν θέλεις, υπάρχουν και ανατιμήσεις οι οποίες υπήρχαν και πριν τον πόλεμο, δηλαδή το μοσχάρι τον τελευταίο 1,5 χρόνο είναι σε ανωδική πορεία. Αυτό προφανώς δεν είναι κάτι που θα σταματήσει αύριο μεθαύριο. Άλλα προϊόντα τα οποία είναι σε ανωδική πορεία είναι κάποια συγκεκριμένα οπωροκυπευτικά, τα οποία αν θέλεις κάποιοι τα χαρακτηρίζουν και εκτός εποχής. Ενώ υπάρχει βέβαια και ακόμα, αν και με μικρότερο ρυθμό, μία άνοδος και στον καφέ και, και στο κακάο, σοκολάτα. Σε γενικές γραμμές, να πω και αυτό κλείνοντας, οι γενικές σούπερ μάρκετ λέει ότι μέρη μνάτης είναι και η επάρκεια αλλά και η συγκράτηση των τιμών και αυτό είναι κάτι που σε μεγάλο βαθμό το καταφέρνει.
Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ακριβώς είπε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Μίλησε πριν από λίγο στο Δημήτρη Πετρόπουλο και είπε ότι υπάρχει βεβαίως επάρκεια, αλλά όσο για τις τιμές, είπε ότι είναι στα περσινά επίπεδα και δεν υπάρχουν ανατιμήσεις.
Η ελληνική αγορά βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή θέση από πλευράς επάρκειας προϊόντων και βέβαια το πολύ σημαντικό είναι ότι η εφοδιαστική αλυσίδα δεν έχει εκδηλώσει ακόμα για τα τυποποιημένα προϊόντα ανατιμήσεις, που σημαίνει ότι οι τιμές βρίσκονται στα επίπεδα πριν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Στα τυποποιημένα προϊόντα το επαναλαμβάνω, διότι στα φρέσκα προϊόντα, έτσι κι αλλιώς, καθημερινά τα προϊόντα, τα ζαρζαβατικά και τα φρούτα και τα λαχανικά, κάθε μέρα διαφοροποιείται η τιμή τους και επίσης διαφοροποιείται και στη διάρκεια της ημέρας. Είναι μια ντομάτα διαφορετική το πρωί, διαφορετική το απόγευμα, διαφορετική την επόμενη μέρα. Παρ' όλα αυτά όμως, θα έλεγα ότι υπάρχει και η σύνεση και η συγκράτηση, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθούν για τις ημέρες του Πάσχα οι καταναλωτές.
Δεν υπάρχει επιβάρυνση λοιπόν, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, ο οποίος ρωτήθηκε συνέχεια τι γίνεται και με τα αμνοερήφια που πουλάνε, με τα αρνιά και τα κατσίκια που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ.
Το πασχαλινό αρνί, το κατσίκι γενικά στα σούπερ μάρκετ είναι διαθέσιμο εδώ και αρκετά χρόνια. Για τα σούπερ μάρκετ είναι ένα προϊόν το οποίο περισσότερο γίνεται για την εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Γι' αυτό το λόγο και οι τιμές στα σούπερ μάρκετ κάθε χρόνο είναι ιδιαίτερα χαμηλές σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά πάντοτε. Θα έλεγα ότι είναι ένα μέσο εξυπηρέτησης γιατί ο καταναλωτής προσπαθεί να διευκολυνθεί όσο μπορεί. Αλλά νομίζω ότι όλη η αγορά λειτουργεί, θα έλεγα, αρκετά ψηλά. Αρκετά ψηλά επίπεδα στα προϊόντα αυτά στη διάρκεια των γιορτών. Παρ' όλα αυτά, φέτος λόγω και του προβλήματος της επιδημίας που υπήρξε, επειδή είναι λίγο πιο μειωμένη η παραγωγή, θα έλεγα όχι λίγο, αρκετά μειωμένη η παραγωγή τοπικού, αν θέλετε, προϊόντος, ελληνικού δηλαδή, εκεί υπάρχει μια μικρή πίεση, όχι πολύ μεγάλη όμως, σε σχέση με τα δεδομένα που υπάρχουν και τα σούπερ μάρκετ θα συνεχίσουν να έχουν τη χαμηλότερη τιμή και όχι πολύ μακριά από την περσινή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, καθώς μέσα στο κλίμα γενικευμένης γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας σε όλο τον πλανήτη, λόγω των δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, στην Αθήνα, η κυβέρνηση αποκλεί κατηγορηματικά τη συζήτηση και τα σενάρια περί πρώην εκλογών, εστιάζοντας στην οικονομική σταθερότητα και δίνοντας προτεραιότητα προτεραιότητα στα μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας. Το θέμα τέθηκε πριν από λίγο στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε και πάλι στον Ριανέδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δέθηκε ερωτήσεις και για αυτό το θέμα. Αρκετές μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι απάντησε ο κύριος Μαρινάκης Νότη?
Καλησπέρα και πάλι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αν και φυσικά επανέλαβε το μοτίβο, τη μόνιμη απάντηση που δίνει η κυβέρνηση στα σενάρια που έρχονται και επανέρχονται για πρόεδρες εκλογές, ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου, η συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και τις συνεργασίες ήταν στο τραπέζι, έγινε και έγινε με αρκετές ερωτήσεις. Εγώ θα κρατούσα ως ειδήσεις τον στόχο της αυτοδυναμίας, όπου το χαρακτήρισε μάλιστα μονόδρομο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και το όχι, το κατηγορηματικό όχι για συνεργασία με την εκλογική, αν δεν προκύψει αυτοδυναμία, με την άκρα δεξιά. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία. Μάλιστα εδώ σε παρένθεση να σημειώσω ότι υπάρχει και αντίδραση από το χώρο του ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις αυτές που έγιναν για το όχι στην συνεργασία με την άκρα δεξιά, που έγινε μάλιστα σε απάντηση ερώτησης του δική μας, του Earth News Radio, από τον Παύλο Μαρινάκη. Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκτός από εκλογές του χρόνου, αναφέρθηκε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ρωτήθηκε και απάντησε, λέγοντας ότι αν και κόμμα εξουσίες που κυβερνήσει πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ, απάντησε με ποιον δεν θα κυβερνήσει, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, εκτιμώντας ο κ. Μαρινάκης ότι αυτή ήταν η νίκη της πλατφόρμας, της γραμμής Δούκα. Αυτή η γραμμή πέρασε, είπε χαρακτηριστικά. Αλλά από εκεί και έπειτα να μας πει, ζήτησε ο κ. Σαββουλάκης, με ποιον θα κυβερνήσει. Ντρέπεται, να μην ντρέπεται, με τον κ. Τσίπρα, με τον κ. Κωνσταντοπούλου, με την άκρα δεξιά, μήπως, είπε χαρακτηριστικά. Και εκεί τον ρώτησα, αντιστρέφοντας εγώ την ερώτηση, και είπε κατηγορηματικά όχι με την άκρα δεξιά. Ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, επανέλαβε και διευκρίνησε, αλλά αν δεν βάζουμε αυτό το στόχο πάνω από το εθνικό συμφέρον, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί. Και εδώ πρέπει το ΠΑΣΟΚ να μας πει τι επιλέγει. Επιλέγει τη γραμμή Δούκα, δηλαδή ακυβερνησία και χάος, ή συνεργασία. Ήταν θυμίζοντας μάλιστα ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΠΑΣΟΚ έχουν κρατήσει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργαζόμενοι σε δύσκολες εποχές.
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, όπου ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη για αν υπάρχουν όντως σκέψεις στην κυβέρνηση για πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Και ήταν και αυτός κατηγορηματικός.
Για να έχουμε πρόορες εκλογές, κυρία Μπαλατζή, όπως ξέρετε, το Σύνταγμά μας επιτάσσει έναν εθνικό λόγο, να σας το πω έτσι. Και αντιλαμβάνεστε ότι στην παρούσα κατάσταση, πέραν του ότι δεν υπάρχει αυτός ο λόγος, επιπροσθέτως υπάρχει μια συνθήκη την οποία δεν μπορείς να αγνοήσεις. Ότι δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει κάθε μέρα σε διεθνές επίπεδο. Και είναι παράγοντες οι οποίοι, εντάξει, κάθε εβδομάδα παράτασης, να σας το πω έτσι, της σύγκρουσης στο Ιράν, σημαίνει επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας και προφανώς αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις.
Άρα υπάρχει λόγος.
Και σε ανάπτυξη και σε πληθωρισμό. Όχι, δεν υπάρχει λόγος, γιατί αυτό το οποίο πρέπει να δεις εσύ και άλλωστε οι κυβερνήσεις εκλέγονται για 4 χρόνια. Για ποιο λόγο? Καταρχήν να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή αυτά τα οποία επισκέπτονται, αλλά ταυτόχρονα να ανταποκριθούν και σε κρίσεις. Μια τέτοια κρίση έχουμε αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι δεν υπάρχει και ο Πρωθυπουργός το δήλωσε και ο Υπουργός.
Άρα, κύριε Κοντογιώργη, μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ζητούν πρόορες εκλογές, γιατί τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ξορκίζουν.
Εντάξει, εγώ δεν ξέρω κάποια τέτοια εισήγηση, αλλά μπορώ να σας πω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες στη συνέντευξή του
διέψευσε
για κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα δημοσιογραφό ή και άλλο ενδιαφέρον σε μια πιάτσα, να το πούμε έτσι, πολιτική, γιατί μπορεί οι δημοσκοπήσεις έτσι, μπορεί για την αντιπολίτευση αλλιώς, γιατί μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Μέσω του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, μέσω του ΠΑΣΟΚ, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου του κόμματος, το οποίο αποφάσισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μεστάτρια Ελίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, Λίνα?
Λογικά βρίσκεται σε εξέλιξη.
Είναι σε εξέλιξη ακόμα,
και
μάλιστα.
Το απόγευμα αργότερα θα έχουμε τα αποτελέσματα, σύμφωνα από ό,τι μας λένε οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη. 506 είναι υποψήφοι για την Κεντρική Επιτροπή. Οι 5.000 σύνεδροι είχαν το δικαίωμα να βάλουν 45 σταυρούς για την εκλογή του νέου κεντρικού οργάνου του κόμματος, που θα έχει 271 μέλη. Μια πρώτη εικόνα από τα αποτελέσματα δείχνει υπεροχή των στελεχών της επιρροής του Προέδρου και εκτιμάται ότι θα εκλεγούν περίπου 170 στη νέα Κεντρική Επιτροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις πρώτες θέσεις είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Λευτέρης Καρχημάκης, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Κώστας Τσουκαλάς, αλλά στη σειρά υπάρχουν διαρκείς ανακατατάξεις και βεβαίως θα έχουμε πιο ασφαλή, καλύτερη εικόνα αργότερα και με τα αποτελέσματα.
Βεβαίως.
Υπάρχουν και ποσοστώσεις με τις γυναίκες και τους νέους, ενώ ως αριστείνδυν μέλη μετέχουν ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες με το ΠΑΣΟΚ και όσοι διετέλεσαν γραμματείς του κόμματος. Γρηγόρη, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έκλεισε σε κλίμα ενότητας. Ακούστηκαν το τρίμερο πολλές απόψεις, αλλά συνισταμένοι όλων ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ καλείται να παίξει τον ιστορικό του ρόλο για θεμελίωση των δημοκρατικών θεσμών και προστασία των μη προνομιούχων. Και όλοι υπογράμμισαν ότι η πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Μιλούν για ένα επιτυχημένο συνέδριο, αφετηρία ελπίδας και προοπτικής για το κίνημα και την χώρα. Ενώ πριν από λίγο το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε και τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στην αίθουσα
του κυβερνητικού
εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, και λένε ότι μάλλον κάτι πολύ καλό έγινε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Δεν εξηγούνται αλλιώς οι λεκτικές πυρουέτες του κυρίου Μαρινάκη και το άγχος που τον διακατήχε. Και τονίζουν, κύριε Μαρινάκη, κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος. Λένε ότι το διακύβευμα των εκλογών είναι ή παραμένει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή θα γίνει πράξη πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ.
Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ψήφος του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη που διώγνει τη Νέα Δημοκρατία με σχέδιο και ήθος, είπε νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερκνιούς.
Η μόνη ψήφος η οποία διώγνει τη Νέα Δημοκρατία και φέρνει όμως και ένα άλλο ήθος και ένα σχέδιο είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Και εδώ το σήμα ποιο είναι, δεν πρέπει να πάμε σε λογικές χαμένης ψήφου. Εδώ υπάρχουν δύο κυβερνητικές επιλογές. Ή παραμένει αυτή η πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία που τη βλέπουμε και την έχει νιώσει ο κόσμος στο πετσί του, ή υπάρχει η επιλογή του ΠΑΣΟΚ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος μίλησε πριν από λίγο στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8, και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη πώς είδε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και το περιέγραψε με τίτλους.
Οι πέντε επικεφαλίδες είναι ότι επιβεβαιώνεται πλέον και θα το δούμε πιθανότατα να συμβαίνει και στις δημοσκοπήσεις η τρέχουσα θέση του ΠΑΣΟΚ ως ο δεύτερος πόλος, έστω και αδύναμος. Ο δεύτερος τίτλος είναι ότι το ΠΑΣΟΚ βγαίνει ενωμένο, καθαρό, ελεγμένο.
Μάλιστα.
Επομένως, αρχηγός αδιαφυσβήτητος, αυτό λέτε, κυρίαρχος, έχει την κυριαρχία του.
Αυτή τη στιγμή είδατε ότι και οι δύο παίκτες οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα δημιουργούσαν κάποια θεματάκια, ο κύριος Δούκας και ο κύριος Γερουλάνος, εχθές ήταν...
Συντάχθηκαν.
Ήταν στο δρανείο τους κτλ. Ο τρίτος τίτλος είναι για μένα ο πιο σοβαρός, ότι φάνηκε πως το ΠΑΣΟΚ είναι θεσμικό και σοβαρό. Όμως υπάρχουν δύο ελλείμματα. Το ένα έλλειμμα είναι ότι δεν, ενώ τοποθετήθηκε η πρόθεση για θεσμικότητα και σοβαρότητα, δεν δημιουργήθηκε ένα αφήγημα νίκης.
Μάλιστα.
Και ο Έλληνας αυτή τη στιγμή με τα ένστικτά του τσιτωμένα θέλει εντάσεις. Η πολλή θεσμικότητα και σοβαρότητα μπορεί να μοιάζει, να κάνει το ΠΑΣΟΚ να μοιάζει στα μάτια του εκλογικού σώματος με εκείνη την περίφημη ατάκα που λέμε συχνά «Σε βλέπω σαν φίλο».
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κύριε Σιγήρα. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Να πάμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο αναγνωρίζει ποσό ύψους 400.000 ευρώ, το επιδικάζει σε 4 συγγενείς 2 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Ντέμπη. Άννα Βλαχοπαναγιώτη βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για την πρώτη απόφαση για αποζημίωση από το ελληνικό δημόσιο για αυτή την εθνική τραγωδία, Άννα.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι. Είναι η πρώτη απόφαση από διοικητικό δικαστήριο της χώρας που επί της ουσίας αναγνωρίζει ευθύνη του ελληνικού δημοσίου για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Με την απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου της Αθήνας επιδικάζεται ποσό συνολικής αποζημίωσης 400.000 ευρώ στα τέσσερα μέλη μιας οικογένειας που θρηνεί δύο θύματα για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν μετά την απώλεια των δικών τους ανθρώπων. Η οικογένεια κατέθεσε αγωγή στο διοικητικό πρωτοδικείο τον Απρίλιο του 2024 και στρεφόταν με την αγωγή αυτή κατά του ελληνικού δημοσίου και του ΟΣΕ. Η υπόθεση εκδικάστηκε μετά από τρεις αναβολές το Μάιο του 2025 και η απόφαση βγήκε μόλις πριν από τρεις ημέρες, στις 27 Μαρτίου, αναγνωρίζοντας ευθύνη του ελληνικού δημοσίου μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την κατάσταση που βρισκόταν ο σιδηρόδρομος κατά την περίοδο που συνέβη το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, βλέποντας επί της ουσίας αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της κακής κατάστασης του δικτύου και του επληθόντος δυστυχήματος με τους 57 νεκρούς και τους 180 τραυματίες. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση εδώ και καιρό έχει νομοθετήσει ότι το ελληνικό δημόσιο παρετείται από τις εφέσεις κατά καταδικαστικών αποφάσεων για το δημόσιο, η απόφαση αυτή της δικαιοσύνης θεωρείται αμετάκλητη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Βλαχοπαντιώτη, για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε αναφορικά με την δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών. Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα, είδηση του θανάτου της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Αύριο θα τελεστεί η κηδεία της μεγάλης ερμηνεύτριας, Έλενα.
Ακριβώς, θα πούμε τις λεπτομέρειες λοιπόν. Ναι, η Μαρινέλλα, όπως σωστά είπες, τραγουδάω 60 τόσα χρόνια, αλλά ποτέ δεν ένιωσα ότι έκλεισα τον κύκλο μου που και δεν είπα φτάνει. Όταν το αποφασίσω θα είναι το πιο ήσυχο φεβιό που θα υπάρχει. Αυτά λοιπόν ήταν τα λόγια επιθυμίας της Μαρινέλλας. Δυστυχώς εν μέρει, αλλά όχι ατυχώς, μας αποχαιρέτησε από τη σκηνή που όλοι θυμόμαστε του Ηρωδίου, γράφοντας τον επαγγελματικό της επίλογο. Η τελευταία πράξη όμως, αυτή του αποχαιρετισμού στη Μητρόπολη, θα είναι ήσυχη όπως και η ίδια επιθυμούσε. Μνήμες από την οικογένειά του, ανασύρει ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, μεγάλωσε πολλές γενιές στην πατρίδα μας, ανάμεσά τους και τη δική μου, καθώς οι μεγάλες επιτυχίες της υπήρξαν από τα πρώτα μουσικά μου ακούσματα. Σε ένα σπίτι, μάλιστα, όπου οι γονείς μου ήταν από τους πιο πιστούς και διαχρονικούς θαυμαστές της. Υπουργός Πολιτισμού έκανε λόγο για ερμηνείες που διέτρεξαν 70 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τα μηνύματα ήταν πολλά, η αγάπη όλου του κόσμου επωνύμων και μη έκδηλη και δικαίως για αυτό το περήφανο άτομο που δεν μοιράστηκε την προσωπική της ζωή. Και αν το έκανε μέσα από το βιβλίο του φίλου της Γιάννη Ξανθούλη, είναι για να αφήσει στιγμές από μια διαδρομή που είναι όντως η σύγχρονη ιστορία, όπως υπογράμμισε Υπουργός Πολιτισμού. Υπάρχουν κενά σε αυτή την αφήγηση και πρώτο και καλύτερο είναι ότι ποτέ δεν αποκάλυψε τον άνθρωπο που της άλλαξε το προφίλ, που την έντυσε στο Παρίσι και της έμαθε να ξεχωρίζει εντός και εκτός πίστας. Γρηγόρη, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για τη Μαρινέλλα, έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Εγώ απλώς θα πω και θα υιοθετήσουμε αυτό που είπε ο Σταμάτης Φασουλής: μυαλό, φωνή, καρδιά, γυναίκα. Δεν υπήρχε ούτε ένας ο οποίος ακούστηκε κάτι κακό για αυτή την ερμηνεύτρια. Ήταν ευθύς, λιγόλογη, με καμία αίσθηση του κοινωνικού εκτοπίσματος που είχε. Είχε χιούμορ και τη χαρακτηρίζω, ένα υπέροχο χιούμορ που το έζησαν όσοι ήταν δίπλα της. Τώρα, τελευταία υπενθύμηση, πολύ σωστά είπες, η κηδεία της θα τελεστεί αύριο στις 2, ενώ η σωρό της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρακλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 8 έως τη 1. Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων, οι οικοί της ζητούν δωρεές στο σύλλογο Φλόγα που υποστηρίζει παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια, τιμώντας έτσι τη μνήμη της.
Μεγάλες μορφές του καλλιτεχνικού στερεώματος. Έλενα Φωτίσου, ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλες μορφές λοιπόν μίλησαν στην κάμερα του Ερκνιούς για τη μεγάλη αυτή απώλεια. Να ακούσουμε χαρακτηριστικά τον Γιώργο Παπαστεφάνου, τον Γιώργο Κατσαρό και τον Μανώλη Μητσιά.
Η Μαρινέλλα ήταν η απόδειξη του τι σημαίνει σκληρός επαγγελματίας. Από τραγουδίστρια, εγώ την πρόλαβα από την αρχή της καριέρας της, στην καρέκλα δίπλα στον Καζατζίδη. Αργότερα την είδα να μεταμορφώνεται σε βασίλισσα της πίστας.
Για μένα υπήρξε μία από τις σπουδαίες
τραγουδίστριες και σπουδαίες φωνή και σαν άνθρωπος. Γνωριστήκαμε τη δεκαετία του 60 που πήγαμε για πρώτη φορά στην Ρωσία για συναυλίες. Εκείνη ήταν η πρώτη μας συνάντηση.
Ήταν καταπληκτική και σαν τραγουδίστρια αλλά και σαν άνθρωπο. Ήθελε τύχη να συνεργαστώ μαζί τη σε περιοδία στην Αμερική. Το μόνο που έχω να θυμάμαι αυτέ τι εκπληκτικέ στιγμέ που ζήσαμε μαζί. Νομίζω πω το ελληνικό τραγούδι σήμερα φάνεψε, τα μερικά φάνεψε.
Τώρα η Λουκίλα Καρέρ Πλέσα, η σύζυγο του Μίμη Πλέσα, μίλησε στο Ερνιού 105,8 και στην εκπομπή Πρωινέ Διαδρομέ και μοιράστηκε με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού και όλου του ακροατέ μα μια δική τη, μια προσωπική τη εμπειρία με τη Μαρινέλα.
Εμπειρία δική μου, Μαρινέλα. Την παίρνω στο τηλέφωνο. Ο Μίμη θα γιόρταζε 30 Μαΐου του 2002, τα 50 του χρόνια, με το Ιωβιλέου του στο Ηρώδιο. Ναι. Οπότε δική μου πρωτοβουλία. Λέω, Μιμάκο μου, αρκετά τα Πλεσόπουλα και οι νέοι, γι' αυτά θα πάρω τη Μαρινέλα. Μου λέει, ναι, η Μαρινέλα έχει έρθει και στα 30 μου χρόνια στο Λυκαβητό το 81. Λέω, δεν πειράζει, θα την πάρω εγώ, την παίρνω. Και λέω, κοκαλένια την φώνα, γιατί ήταν πολύ λεπτή και λιανή. Κοκαλένια μου, σε θέλει ο Μιμάκο, θα γιορτάσει τα 50 χρόνια στο Ιωβιλέο. Αστιεύεσαι. Ούτε μάνατζερ, ούτε θα ρωτήσω την εταιρεία μου, θα δω τι άλλο έχω, αν έχω άλλη εμφάνιση. Αυτά που γίνονται σήμερα, που εμένα με κουράζουν πάρα πολύ με τους τραγουδιστές. Η Μαρινέλα λοιπόν μόνη της λέει, είναι δυνατόν. Μου έδωσε το πολυτιμότερο πετράδι της ζωής μου,
ανεπόμενη
στο Άνοιξε Πέτρα.
Μάλιστα.
Και φοράω στο χέρι μου τόσα χρόνια και δεν θα είμαι εκεί επί σκηνής να γιορτάζω με το Μίμη. Ούτε το ξανασκέφτηκε, ούτε ρώτησε εταιρεία, ούτε ρώτησε μάνατζερ. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Η Μαρινέλα, μόνη της, ναι. Έτσι. Έρχομαι στο σπίτι να τα πούμε.
Ιστορίες λοιπόν και προσωπικές εμπειρίες από τη γνωριμία που είχε με τη Μαρινέλα. Ο Κώστας Μπαλαχούτης τώρα, συγγραφέας και ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού, μίλησε και αυτό στο ραδιοφωνό μας και περιέγραψε νωρίτερα στον Δημήτρη Πετρόπουλο πώς η Μαρινέλα γνωρίστηκε με τον Στέλιο Καζατζίδη.
Ο Καζατζίδης την προηγούμενη χρονιά του 1956 είχε κάνει μια περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα και έχει γνωρίσει τον Στέλιο Ζαφυρίου, ένα συμμαθητή της Μαρινέλας, σπουδαίο μπουζουκίστα. Και όταν ανεβαίνει το 1957 στη Θεσσαλονίκη, τον υποδέχεται ο Ζαφυρίου. Και του λέει, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι σε ένα κέντρο. Και πάνε εκεί στο μαγαζί που εμφανιζόταν ο Τόλης ο Χάρμας, το Πανόραμα. Και ανάμεσα στο επιτελείο, ας πούμε, το μουσικό είναι και η Μαρινέλα. Μάλιστα, η Μαρινέλα εκείνη την περίοδο έλεγε ένα τραγούδι του Καζατζίδη του Μητσάκη, το πιο μικρό ψωμί, έτσι, που είχε χιωτέικο χρώμα, ήταν λίγο, δεν ήταν βαρύ λαϊκό και τη πήγαινε. Την ακούει ο Καζατζίδης, του αρέσει. Κάθονται μαζί με το Ζαφυρίου συνδετικό κρίκο στο ίδιο τραπέζι. Και εκεί προφανώς κάτι γεννιέται. Έχουν και μια κοινή αγάπη για το ψάρεμα. Η Μαρινέλα είναι κόρη ψαρά. Και καταλήγουν μετά το ξημέρωμα. Αυτό μου το έχει πει και ο ίδιος ο Στέλιος Ζαφυρίου και ο Καζατζίδης και η Μαρινέλα, ότι μετά το πρόγραμμα ακριβώς καταλήγουν να ψαρεύουν. Μαγνητίζουν τα βλέμματα ο Καζατζίδης με τη Μαρινέλα. Όπως είπατε, είναι νέα παιδιά, όμορφα παιδιά. Είναι ερωτευμένοι και αυτό βγαίνει στη.
Φαίνεται, ναι.
Εμφανίζονται μαζί στην ταινία Κυρία Δήμαρχος το 59 λίγο αργότερα. Δουλεύουν κάποιες, είναι καλοντυμένοι, λαμπεροί. Δουλεύουν κάποιες τεχνικές, γέρνουν τα κεφάλια τους την ώρα που, άμα το δείτε, βλέπουν πολύ σινεμά και προφανώς παίρνουν ιδέες από εκεί. Και ο τρόπος βέβαια, πέρα από το φαίνεστε, η ουσία είναι ότι ο τρόπος που ενώνονται οι φωνές τους είναι κάτι το μοναδικό.
Και από την τεράστια απώλεια, κυρίες και κύριοι, για το ελληνικό τραγούδι, τον ελληνικό πολιτισμό, να πάμε και πάλι στη Μέση Ανατολή. Συνδεόμαστε ξανά με την Αίθουσα Σύνταξη και την Έλενα Λεβίσου, γιατί έχουμε νεότερες δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Έλενα.
Συγκεκριμένα ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σοβαρές συνομιλίες με το Ιράν με ένα πιο λογικό ιρανικό καθεστώς όπως αναφέρει, αλλά εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία σύντομα, τότε απειλεί να καταστρέψει τις ενεργειακές, τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, το νησί Χάρκ, αλλά πιθανώς, όπως αναφέρει, και μονάδες αφαλάτωσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη μία είναι ανοιχτός και σίγουρος ότι υπάρχει σοβαρή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις όπως λέει, αλλά από την άλλη κλιμακώνει με τον τρόπο του και την ρητορική του, απειλώντας με καταστροφή όλων αυτών των πολύ σημαντικών ενεργειακών υποδομών και όχι μόνο του Ιράν.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκαριστική διεισορή δύο γυναικών ηλικίας 91 και 56 ετών βρέθηκαν σε προχωρημένη σύψη σε διαμέρισμα στους ζωγράφους. Συνελήφθη ο γιος της οικογένειας, ο οποίος αγνοούνταν για μήνες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμ, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή.
Αντιμέτωπο λοιπόν με ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν χθες το βράδυ οι αστυνομικοί μετά από έφοδο πραγματοποίηση στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που βλέπετε στην πολυκατοικία επί της οδού Κουσίδη, όταν βρήκαν μέσα στο διαμέρισμα μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν σε όλα τα δωμάτια ένα χώρο ο οποίος ήταν σφραγισμένος με στόκο και μέσα σε αυτόν υπήρχαν δύο σωροί γυναικών σε προχωρημένη σύψη. Να πούμε το κουβάρι της συγκεκριμένης φρικιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη Πέμπτη όταν συγγενικά πρόσωπα των δύο γυναικών ηλικίες 91 και 56 ετών, συγγενικά πρόσωπα λοιπόν ανέφεραν στην αστυνομία ότι έχουν να δουν τις δύο γυναίκες εδώ και αρκετούς μήνες και ότι έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχει μια μυστηριώδης εξαφάνισή τους. Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, ακολούθησαν κάποια ανώνυμα τηλεφωνήματα στις αρχές από συγγενείς των δύο γυναικών στην επαρχία, οι οποίοι επιβεβαίνουν αυτό το πράγμα του. Δηλαδή έχουν χαθεί τα έχλη τους μυστηριωδώς τους τελευταίους δύο μήνες.
Σε μια απίστευτη περιπέτεια εξελίχθηκε η αποστολή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βούλα στη Γάβδο, καθώς μαθητές και γονείς που ταξίδευσαν στο νησί για να συμμετάσχουν στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που κρατούν το πλοίο της γραμμής δεμένο στο λιμάνι. Για την περιπέτεια των παιδιών μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 ο Γιώργος Ντουτσούλης, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βούλα.
Τα παιδιά είναι παιδιά. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να έχουν κάνει τη ζημιά. Χαριτολογώντας το λέω, μάλλον προσευχόμαι να μην φύγουμε ποτέ από εδώ.
Τους αρέσει δηλαδή, έτσι περνάνε καλά.
Μα εντάξει, τώρα κοιτάξτε να δείτε, εμείς πέρα από τις ευκολίες που έχουμε στη Βούλα, η αλήθεια είναι ότι η πόλη είναι πόλη, πρόσεχε πώς περνάς στον δρόμο, πρόσεχε που θα πας εκεί, μην πας εκεί μόνος σου. Εδώ είναι αμολυμένα στη φύση, στην παραλία. Καταλαβαίνετε. Είμαστε στο ξενοδοχείο όπου διαμέναμε, το οποίο ο κύριος δεν μας παίρνει πλέον καθόλου χρήματα, όπως και δεν μας παίρνει κανένας άλλος χρήματα ούτε για τον ύπνο, ούτε για το φαγητό μας, ούτε για τίποτα.
Συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, το επταήμερο αφιέρωμα στην επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου από το Earth News Radio 105,8 στις εκπομπές και αναλυτικά δελτία ειδήσεων του σταθμού μας. Ακαδημαϊκοί, ιστορικοί, άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισμού, της εκκλησίας και απογονείρων αναλύουν όλες τις πτυχές της ηρωικής εξόδου που σημάδευσαν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και καθόρισε την πορεία προς την είδηση του νέου ελληνικού κράτους. Να θυμίσουμε το αφιέρωμα θα κορυφωθεί μεθαύριο Τετάρτη 1η Απριλίου με τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγιο από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι που θα παρουσιάσουν ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων απόψε στις 8.30 ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου διοργανώνει την Καντάτα Ελευθερίας του Χριστού Λεοντή στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο σε μελοποιημένη ποιήση και κείμενα των Ρήγα, Σολομού και Μακριγιάννη. Στο δεύτερο μέρος θα ακουστούν γνωστά τραγούδια του συνθέτη, ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Ιωάννα Φόρτη, συμμετέχει χοροδία του Δήμου, διδασκαλία Σπύρος Χολέβας και διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης.
Αθλητικό δελτίο.
Μια πολύ σύντομη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο.
Ναι, ο σπουδαίος Βασίλης Γκούμας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, βυθίζοντας ευλήψεις στον χώρο του αθλητισμού. Ένας bon vivant του ελληνικού μπάσκετ με το προσωνύμιο Αυτοκράτορας, κυρίως για το επιβλητικό στυλ του στον αγωνιστικό χώρο. Αγωνίστηκε στον Πανελλήνιο, στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Α' Εθνικής με συνολικά 11.030 πόντους. Έχουμε ντέρμπι σήμερα όμως μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού σε 7 η ώρα από την ΕΠ2 για το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 μπάσκετ των ανδρών. Από την ΕΠ2 και από την ΕΡΑΣΠΟΡ.
Θα σου επιτρέψω, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Από το βράδυ στα δυτικά τα φαινόμενα θα ενταθούν. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις και από το μεσημέρι τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.